Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes generál záloze a bezpečnostní poradce Andor Šándor. Dobrý den.
Hezké ráno vám i posluchačům.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Je NATO ve stavu mozkové smrti, jak se vyjádřil francouzský prezident Emmanuel Macron?
Já nevím, jestli je úplně ve stavu mozkové smrti. Kdyby bylo, tak jediná cesta ze stavu mozkové smrti už jenom do pohřební instituce zařídit si pohřeb. Já bych si to určitě nepřál. Pravdou je, že to, co řekl Macron, má svoji logiku v tom, že minimálně Spojené státy v poslední době jasně ukazují, že Severoatlantickou alianci příliš nepotřebují k řešení svých hlavních bezpečnostních problémů a těmi jsou Čína, Irán a Severní Korea. A kdyby Spojené státy vnímali Rusko jako vážnou vojenskou hrozbu, nikoli bezpečnostní, o které nelze pochybovat, že by nebylo, tak by vnímalo Severoatlantickou alianci mnohem vážně. Víte, to první, když bylo, nebo ten důvod, který uvedl první generální tajemník NATO, Lord Ismay, k vzniku aliance, bylo držet Ameriku v Evropě, Německo na kolenou a Sovětský svaz co nejdále, tak ani jeden z těchto důvodů už neplatí. A když jsme viděli především tu akci Turecka, které porušilo jednoznačně chartu Washingtonskou smlouvu v bodě číslo 1 a vlastně zaútočilo nebo podniklo invazi do nezávislého státu, byť státu rozpadlého občanskou válkou, tak porušilo všechny principy Severoatlantické aliance a bohužel minimálně s tichým souhlasem Spojených států, byť jsme viděli nějaká retorická cvičení v rámci Trumpovy twitterové diplomacie, kterou předvádí. Takže je potřeba si říct...
neuměli na to účinně reagovat právě na tu vojenskou ofenzivu Turecka v Sýrii?
No, protože nejsme ochotni použít jakékoliv donucovací prostředky. To znělo možná tvrdě, ale když Rusko napadlo Ukrajinu, respektive když zabralo Krym, tak vyfasovalo sankce. Generální tajemník NATO Stoltenberg v Ankaře řekl, my chápeme vaše problémy, ale abyste to nepřehnali. To je přece dvojí standard. V zásadě ty země, když to řeknu úplně zhruba, udělali to stejné. Takže my bychom jako Evropa, evropští členové Severoatlantické aliance, především v rámci Evropské unie, dokázali Turecko přinutit hospodářskými sankcemi k uvažování o své politice, ale to bychom také museli připustit, že sami budeme trpět. A my trpět nechceme. Takže v tomto je vidět naše pokrytectví a neochota přimět Turecko, aby se chovalo jako členský stát Severoatlantické aliance, který dodržuje ty základní principy obsažené ve Washingtonské smlouvě.
Macron použil ten výrok právě v souvislosti, jak říkáte, s pasivitou Spojených států a vojenskou ofenzivou Turecka v Sýrii. Evropa by podle něj měla se víc soustředit na posílení vlastní obrany. V té souvislosti to zní, myslím, logicky.
A zní to samozřejmě logicky, otázka, jak to myslí. Jestli je to posílení evropských členů Severoatlantické aliance, tak já s tím naprosto souhlasím. A je evidentní, že kromě asi 5 států nikdo z Evropské unie nebo z evropských členů Severoatlantické aliance nevydává 2% HDP na zbrojení. Mě nejvíc překvapil výrok paní Merkelové, která hájila, jak je NATO silné a podobně. Já si myslím, že především Německo by mělo být tím silným vojenským článkem Severoatlantické aliance, ale bohužel Bundeswehr. Ten je zdecimován. Ursula von Leyen za svých 6 let působení na ministerstvu obrany Německa zdecimovala Bundeswehr víc než maršál Žukov Hitlerův Wehrmacht. A tohle to přece není silná stránka Severoatlantické aliance. Proklamace a ujišťování se, že je všechno v pořádku, tu alianci neposílí. Je potřeba vidět. A on to nebyl jenom Donald Trump, on už to byl i Clinton, byl to Bush mladší, byl to Obama, všichni říkali, je potřeba, abyste víc. A my jsme si říkali, je to jenom takový kolorit. Ale Donald Trump do toho šlápnul poměrně brutálně. Na druhou stranu je potřeba vidět, že Trumpovo zbrojte více, vydávejte více na zbrojení, znamená také mnohem kupujte naše zbraně. Takže on je v tom čirý pragmatismus i z této stránky pokud jde o politiku Spojených států.
Ale ono to, jak jste řekl, nemusí být nutně v rozporu se zájmy aliance, pokud by tedy evropské země chtěly posílit vlastní obranu.
Já si myslím, že ano. Podívejte se, evropské země mají 2 miliony vojáků ve zbrani a jestli jich nasadí více jak 40 tisíc, tak je to přece tristně málo. Když se podíváte, kolik, jakou částku obrovskou vydává Evropa na zbrojení, tak i tak, tak ten výkon, který jsme schopni odvést, tomu zdaleka neodpovídá. Že je to správný postoj. Na druhou stranu, pokud by to mělo směřovat k vytvoření nějaké evropské armády, tak já tady vidím řadu skutečných reálných překážek, kvůli kterým těžko můžeme dneska uvažovat o evropské armádě jako takové.
Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg tvrdí, že aliance je silnější a aktivnější než v minulosti. Opravdu?
Víte, já tyhle ty proklamace už jako neberu vůbec vážně. Já když jsem poprvé přijel do aliance, tak jsem měl takový pocit, jako že slyším nějaké reminiscence těch ujišťování za minulého režimu, jak všechno je skvělé, jak putujeme kamsi. My bychom měli dát pozor na tu politickou korektnost, abychom nakonec těm vlastním tvrzením neuvěřili natolik, že se nám ten dům, ve kterém chceme být a který chceme, aby byl bezpečný, aby nás chránil, aby se nám nerozpadl, zatímco si pořád libujeme, jak máme pevnou střechu a zajištěné vchody. A myslím si, že tohle to je problém a měli bychom si říct pravdu, že to tak asi nebude.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Naším dnešním hostem je Andor Šándor. Potřebuje Severoatlantická aliance reformu? Ptám se, protože Němci navrhují vytvořit expertní skupinu za tímto účelem.
Tak pokud, víte, pokud ta reformní skupina povede k posílení aliance, to znamená k tomu, že to neodcloní Spojené státy, které logicky jsou tou vojenskou silou, a jsou tou zemí, vůči které se všechny ty evropské členské země rozhodly, že ji budou považovat za hlavního a že jaksi v rámci její politiky budou budovat svoji bezpečnost, tak je to v pořádku. Ale aby to vedlo k něčemu, co ještě více, jak si Spojené státy ujistí v tom, že alianci nepotřebují, tak si nemyslím, že by to bylo dobře. Ale já přesně nevím, co ta reformní skupina má udělat, ale on o tom mluvil i premiér Babiš, že je potřeba, aby se aliance, a v tomto s ním souhlasím, zamyslela skutečně nad tím, v jaké je situaci a co je potřeba udělat, aby žila déle než teďka 70 let, které jsme si připomněli, myslím, že v březnu při podepsání Washingtonské smlouvy a teď má být tento týden, pokud se nepletu, summit NATO v Londýně, který je také ve znamení 70. let, ale zcela nepochybně nemůžeme se tvářit, že je vše v pořádku.
A podle českého prezidenta by NATO mělo být ofenzivnější a aktivnější například v boji s terorismem. Jak těm slovům rozumíte?
Tak samozřejmě pan prezident tím dává najevo, že on vnímá hrozbu terorismu jako hlavní hrozbu Severoatlantické aliance. Já si osobně myslím, že Severoatlantická aliance může fungovat jako základ obrany demokraticky smýšlejících států, států s demokratickým zřízením, států se stejnými hodnotami, aniž by nezbytně nutně musela definovat nějakého nepřítele, aby nezbytně nutně musela hledat nepřítele tu v Asii, tu na Blízkém východě a podobně. Samozřejmě já nechci snižovat problematiku terorismu. Především je potřeba říct, že s terorismem musí nejvíce bojovat zpravodajské služby, zpravodajská komunita a policejní sbory. To jsou asi úplně ideální síly, které s tímto hrozbou mohou pracovat, ale pak pokud už jde o nějaké větší nasazení síly, tak samozřejmě role armády je tady naprosto nezastupitelná.
Ten mezinárodní terorismus pokládá hlava státu za hlavní, jak řekla, ne-li jediný nebo jediného nepřítele civilizovaných zemí. Jak se díváte na tenhle postoj?
Tak v tuto chvíli asi těžko můžeme definovat někoho, kdo by chtěl ohrozit teritoriální integritu evropských zemí Severoatlantické aliance. To je celkem evidentní. jak jsem se zmínil letmo, Rusko není vojenská hrozba. Rusko je bezpečnostní hrozba, ale nechce tu hrozbu realizovat, nebo nerealizuje ji armádou, ale špionáží, kyberútoky a podobně. Takže my tu v tuto dobu nemáme žádného takového nepřítele, kterého bychom to mohli také definovat. Máme tu samozřejmě projevy islámského terorismu, který má různé vzestupy a zase snížení aktivit. Je to všechno navázané jak na situaci na Blízkém východě, ale i na severu Afriky a v zemích pásma Sahel. Je to také navázáno na špatně integrované komunity muslimské v hlavních zemích západní Evropy a také samozřejmě na neporaženou jaksi ideovou dimenzi islámského státu, která jednoznačně nás má za hlavní nepřátelé, vyzývá jaksi všechny následovníky tvrdého islámu k tomu, aby nás zabíjeli a to jsou věci, které budou tuhletu hrozbu dále samozřejmě v Evropě jaksi udržovat při životě a je třeba tomu čelit. Otázka je, zda to, jak pan prezident poukazuje na to, že je potřeba bojovat s Talibánem jako teroristickou hrozbou, jestli je to skutečně realistické hodnocení situace a realistické hodnocení toho, co se děje dneska v Afghánistánu.
No, na velitelském shromáždění České armády Miloš Zeman odmítl právě možnost stažení aliančních vojáků z Afghánistánu a podle něj by země se stala základnou teroristou, kterou byla před rokem 2001. To možná posílení jednotek české armády v Afghánistánu, na to se díváte jak?
Podívejte, v době největší kampaně v Afghánistánu měly Spojené státy na území Afghánistánu přes 100 000 vojáků. Přes 100 000 vojáků. Nebyli jsme schopni a neporazili jsme Talibán. Dneska mají Spojené státy 14 000 vojáků. A ostatní členské země, které tam byly, mají také méně než předtím. A za této situace my neporazíme Talibán, který nikdy nekontroloval větší část území jako dneska. To přece nemá vojenské řešení, tenhle ten konflikt. My jsme dokázali rozbít základny Al-Kaidi, dokázali jsme porazit Talibán v té operaci po 11. září, ale evidentně to nevede k ničemu.
Dobře, ale nemá-li to vojenské řešení, asi zároveň to neznamená, že by se ti vojáci měli stáhnout úplně.
Ale taky potom říct potřeba, co tam bude dál. Co ta přítomnost má teda znamenat. My stále cvičíme a připravujeme afgánské národní síly. Afgánské národní síly stále nejsou schopny a nejsou připraveny převzít kompletně odpovědnost za bezpečnost. To je přece evidentní. Je tu přece evidentní, že Afgánci sice nemají rádi Talibán, ale nás mají rádi ještě méně. Talibán nám říká, vy máte hodinky, my máme čas a my tomu nerozumíme, co nám sdělují. Talibán chce, když to řeknu úplně hrubě, abychom vypadli, abychom tam nebydli, aby si oni znova, jak si tam rozhodili ty sítě toho, jak tam vládli, jak tam ovlivňovali a ovládali jednotlivé části území Afghánistánu. My se musíme s Talibánem dohodnout. Tvrzení, že s teroristy se nevyjednává, přece není pravda. Kdybychom nevyjednávali s Irskou republikánskou armádou, s předáky Sinn Féin, s Martinem McGuinnessem a já nevím s kým vším, s těmi lidmi, tak ho nikdy neměli dohodu z Velkého pátku z roku 98. To přece tak je. Takže a co dělají Američani v Kataru? Vyjednávají se špičkami Talibánu. To, že nám trošku pomohl Pákistán, že internoval manželky hlavních představitelů Talibánu, aby je tak trochu jakoby přesvědčil k tomu, aby jednali, to je fakt. Když Donald Trump řekl, že uvažuje o stažení části nebo možná celého kontingentu Američanů z Afghánistánu, tak to podpořilo chuť Talibánu k vyjednávání. My musíme zajistit jednu věc, aby se Afghánistán nestal tím, čím byl na konci 90. let. Je potřeba si říct, že Mullah Umar nepadl do náručí Bin Ládinovi, že tam dlouhou dobu spolu nekomunikovali, až teprve potom se dali dohromady. Ale já si nemyslím, že Talibán chce udělat znova stejnou chybu, že by ze svého území opět udělal jaksi výcvikové tábory mezinárodního terorismu. Konec konců zárodky nebo skupiny islámského státu v Afghánistánu jsou nepřátelské vůči Talibánu. Také je ovšem potřeba říct, že někteří talibánci jsou přece jenom víc radikálnější, než by bylo záhodno, ale pořád jsem si jist, že Talibán nemá exteritoriální požadavky. Nezaregistroval jsem jeden jediný teroristický útok, který by prokazatelně se dal připsat Talibánu mimo území Afghánistánu. To, že se chovají v mnohem jako prasata, s prominutím za tento výraz, na území Afghánistánu, to je prostě fakt. A že není žádná jistota, pokud nedojde k nějakému konsenzu na území Afghánistánu po stažení vojsk západního světa, že tam nedojde k dalším jaksi excesům a znova znehodnocení postavení žen a já nevím, co všechno, to je fakt. Na druhou stranu si řekněme, že takových zemí je víc jak Afghánistán. Není jenom Afghánistán takovouto zemí.
Právě před víkendem navštívil české vojáky v Afghánistánu ministr obrany Lubomír Metnar oznámil, že česká armáda na konci března ukončí ostrahu spojenecké základny Bagram a nově se má jednotka soustředit na více afgánských speciálních sil. Co to v praxi znamená?
Tak já si myslím, že těch 6 let nebo kolik, těch 13 rod, které už se tam vystřídalo, je dostatečný počet a že výcvik speciálních sil samozřejmě může mít větší význam pro schopnost afgánských národních sil jaksi převzít kompletní odpovědnost za bezpečnost Afghánistánu. Speciální síly afgánské se nepochybně hrají důležitou roli v boji s Talibánem, a nejenom samozřejmě s Talibánem, a myslím si, že to je, pokud jsme se rozhodli, že budeme dál pokračovat v naší misi v Afghánistánu, lepší řešení, než chránit základnu v Bagrámu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Naším dnešním hostem je generál záloze a bezpečnostní expert Andor Šándor. Severoatlantická aliance rozšíří prostor svého působení do vesmíru. Podle šéfa aliance nebude rozměstňovat ve vesmíru zbraně, ale bude tento prostor především využívat k nevojenským účelům. Víme jak?
Já se přiznám, že úplně přesně nevím, jak to všecko toto může být. To, že byl vesmír vždycky snahou o nějaké nasazení zbraní. Vzpomínáme si na Reaganovu hvězdné války nebo strategickou obranu ve vesmíru, rozmístění raket, satelitů. To všecko tady už samozřejmě bylo. Myslím si, že to je regulární válčiště už těmi prostředky, které jsou v kosmu rozmístěné. Je otázka, zda to je aliance schopná v situaci, kdy tu nemáme úplnou jistotu v tom, co Spojené státy zamýšlejí dál. Byť bych chtěl říct, že Donald Trump není jediným člověkem, zaplať pámu, ve Spojených státech, který by rozhodoval o osudu aliance, ale zas není vůbec bezvýznamný a je to prezident, který má velkou sílu. Uvidíme, zda se k tomu nějakým způsobem londýnský summit vyjádří, zda to bude rozpracováno do nějaké smysluplné podoby. Myslím si, že by nebylo dobré rozšiřovat, ale a znova se snažit to, co chtěl udělat Ronald Reagan, prostě prostředky jaderného napadení do kosmu. Myslím si, že by to situaci ve světě a bezpečnosti ve světě nijak nepomohlo.
No to může souviset možná i se satelity, kterých vlastně asi možná polovinu minimálně právě členské státy aliance. Ono je možná čím dál jednodušší technicky, technologicky je vyřadit z funkce. Tomu se asi musí bránit.
Tak samozřejmě ten způsob eliminace schopností protivníka postoupil neuvěřitelným způsobem a nemám nic, s čím bych rozporoval to, co jste řekl.
No a kdo je ve vesmíru hlavním rivalem Severoatlantické aliance? Dá se to říct?
Já myslím, že to jsou Rusové, přece jenom oni drželi krok technologicky, pokud šlo o dobývání kosmu, dokonce v jednu chvilku byli i první, asi si jistě všichni vzpomenou. Myslím, že minulý týden jsme si připomínali let lajky toho psa do kosmu, nevím, jestli to tak je přesně, ale slyšel jsem to v rádiu při nějaké příležitosti a ani nevím při jaké, a to není podstatné. Rusko určitě, Čína se velmi emancipuje, o tom není pochyb, ale země jako Indie a podobně mají svoje satelitní prostředky a myslím si, že využívání vesmíru tímto způsobem poroste dál, jenom bych varoval před nějakým vojenským, řekněme, zásadním změnám ve vesmíru. Nejsem si jist, že by to vedlo k větší bezpečnosti ve světě.
Já bych se ještě vrátil k tomu, o čem jste už mluvil, že výdaje Spojených států stále pokrývají 70% rozpočtu aliance. Americký prezident Donald Trump opakovaně tedy vyzývá evropské země, aby splnili svůj závazek věnovat na obranu 2% hrubého domácího produktu, což tedy dosud plní jenom několik států. Česko podle ministra zahraničí Petříčka znovu přislíbil, že závazku zvýšit vojenské výdaje na 2% hrubého domácího produktu dostojí do roku 2024. Není to pozdě?
No, my jsme to slíbili samozřejmě v přístupových rozhovorech v 90. letech. Já si nejsem úplně jistý, že to skutečně musí být 2%. Nejsem si jist, že to do roku 24 stihneme. To si myslím, že je nereálné. Je samozřejmě také otázka, zda dokáže resort ty peníze smysluplně utratit tak, aby armáda České republiky, a ta by to měla mít, aby máli nás chránit proti hrozbám 21. století, tak aby to dělala v technice, která je jaksi 21. století, aby to nebyla technika staré sovětské provenience, dneska 50 let staré. Zda toho budeme schopni se i politicky konsenzuálně dosíci v té době, nevím. Já nejsem ekonom, slyším okolo sebe různé prognozy, že ta ekonomika nemusí šlapat tak, jak jsme si zvykli za posledních pár let, a pak si řekněme popravdě, že rozpočet rezortu obrany bude tím prvním rezervuárem úspor, na který politici vždycky šáhnou, protože konec konců vojáci vždycky budou držet krok a ústa, nebudou protestovat. Já si myslím, že je potřeba přidat, to celkem nepochybně. Je potřeba dozbrojit armádu, je potřeba to velmi rychle, komplexně, tak abychom měli moderní armádu, o které také uvažujeme jako o armádě České republiky, nikoliv jenom o armádě, jejich součástí budou komusi přidělovány, tu Brnka 10. tankové divizi Bundeswehru, ale abychom také uvažovali o armádě jako celku, že ji budeme schopni někdy použít jako celku. A k tomu by samozřejmě všechny ty výdaje měly sloužit. Ty peníze by se neměly jenom utratit z Bůh darma, jenom protože to slíbíme. A myslím si, že v tuto chvíli 2% jsou i nereálná k tomu, abychom je velmi efektivně byli schopni vynaložit na to, aby armáda byla, pokud jde o zbraně, ne o lidi, ale pokud jde o zbraně, skutečně na úrovni.
Pokud Španělsko a Francie schválí přístupový protokol, bude Severní Makedonie moci vstoupit do Severoatlantické aliance už na prosincovém summitu NATO v Londýně nebo během prvních měsíců toho roku 2020. Co to bude pro tamní armádu znamenat a co to bude znamenat pro alianci?
Já se přiznám, že pro Makedonii je to samozřejmě dosažení nějakých cílů, tak jako asi kdysi pro Česko, Maďarsko, Polsko v první vlně rozšíření a potom po Slovensko a samozřejmě pro ty další. Nejsem si jist, že vojensky to alianci, kdo ví, jak posílí, nedějme si žádné iluze. Ano, je to možná nějaká ukázka toho, že nám alianci jde o Balkán, na rozdíl od Evropské unie, kde jsme ukázali, že nám o Balkán příliš nejde. Jestli to bude nějaký rozhodující protikrok vůči třeba Rusku, jeho ambicím mít větší vliv na Balkáně a vůči Číně, a to já nevím. Víte, když se zeptali George Friedmana před několika lety, co si myslíte, že o tom, že se Černá Hora stane členskou zemí Severoatlantické aliance, tak George Friedman řekl, já bych byl radši, kdyby se Německo stalo skutečně členskou zemí Severoatlantické aliance. Já bych ten význam pro alianci vůbec nepřeceňoval. Myslím si, že pro Makedonii to má podstatně větší význam, ale ani tak bych to nepřeceňoval. Myslím si, že o ten Balkán bychom jako západní společenství měli usilovat v komplexnější míře a měli bychom ho vidět jako důležitou část geopolitického prostoru Evropy a uvědomovat si, že na Balkáně v minulosti vzniklo hodně nepěkného pro Evropu. Ale na druhou stranu zase rozumím Francii k tomu odporu o další rozšiřování Evropské unie, protože ono to také evidentně vede k tomu, že ta Evropská unie je čím dál tím méně se schopna shodnout na důležitých věcech společné politiky, především v oblasti obrany, bezpečnosti a zahraniční politiky.
Papež František v neděli v japonském městě Nagasaki vyzval ke globálnímu jadernému odzbrojení. Vlastnictví jaderných zbraní je podle něj neospravedlnitelné, šíří strach, nedůvěru a nepřátelství. Otázka zní takto, jak je představitelné, že by ho jaderné velmoci vyslyšeli?
No já si myslím, že ne. To jako samozřejmě nemůžeme od zástupce Boha na zemi, toho našeho, očekávat, že řekne něco jiného. Já bych to nechtěl glejšaltovat a říct, že to je s proměnutím blábol. To určitě ne. Myslím, že by to byl kýžený stav, kdyby svět se zbavil jaderných zbraní, ale není to vůbec realistické. Dneska je spíši tendence ten klub rozšiřovat. Víme, že turecký prezident Erdogan řekl něco obdobného jenom z půlky. Buď nikdo, anebo všichni. Protože tady jasně ukazuje na jeho ambici. Je třeba říct, že dneska existuje asi 25 zemí ve světě, které když se rozhodnou mít jadernou zbraň, tak ji budou mít. A můžeme říkat, ano, není dobře, aby jedni měli právo jí mít, druzí nemít, ale nejsem si jist, že rozšiřování jaderného klubu by vedlo k zvýšení bezpečnosti. Na druhé straně lidé jako Kim Jong-un a další vědí dobře, když máte jaderné zbraně, tak se s vámi jedná. Tak jste bráni vážně. Vemte si, dokud Spojené státy se nepřesvědčili, že raketová jaderná technologie Severní Koreje může zasáhnout jejich území, tak to byl malý raketáček v pohledu Donalda Trumpa, kterého smaže z povrchu země, z jeho zemí, jak bude chtít. A najednou to jsou velký přátelé, posílají si velké dopisy a milují se, jak řekl Donald Trump. Je to vidět, že když je máte, tak se s vámi jedná a to je ten problém. A já bych byl rád, kdyby byl samozřejmě svět bez jaderných zbraní, ale za našeho života to zcela jistě nebude.
V poslední minutě jenom poslední otázka. Co se podle vás dá očekávat od té prosincové schůzky aliančních lídrů v Londýně?
Obávám se, že nebude schopná aliance úplně jaksi překonat Macronovo prohlášení, že to bude v nějaké veřejné proklamaci, jak jsme silní, jak všechno umíme zvládnout. Dobře, tomu rozumím. Jenom věřím, že vznikne skutečná pracovní skupina, která bude přemýšlet o tom, co a jak dále, a že tu bude větší komunikace se Spojenými státy a že tu bude, doufejme, i snaha ze strany Spojených států více komunikovat s NATO, ale Donald Trump je evidentně jasně, že nemá Evropu příliš rád, pokud jde o Evropskou unii a jak je vidět i o některé evropské země v rámci Svatatenské aliance.
To byl bezpečnostní expert Andor Šándor. Děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.